Kepler adatly radiyatik. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň açany internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýan nowaradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Европада хопсуллык ва кызматташлык курамасынын Варшавадагы ýygnagyna türkmen resmiýler bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen kassahany işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte adatlığın web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü yatırmagy planlaşdyrýar. Täze dünýäden Aşgabatda Dybarjagyň eserleriniň konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Mundan başga Adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Aşgabat yeni döwürgedek özüni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny yerine getirmelikdi. Häkimiýeti atadan oglu geçirmekde tanqyd edildi. Hasanygy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçekleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuňkuny ýüzüňi bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwirini adat we adalatly saýlawlar geçirmek, jemgyýetçilik durmuşundaky den gatnaşyk, raýat we siýasy hukuklara hormat goýmak goýunça öz üstlerini alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladaly bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip Amerikan ilçisi aýtdy. Hususan ol Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň martynda geçirilen prezident saýlawlaryny tanqyd etdi. Ilçi Türkmenistanyny mart aýyna geçirilen prezident saýlawlarynyň häkimiýetiň dinastiýa arkaly ýagny atadan ogula geçirilmegini alyp gelenligini, demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren rekomendasiýalarynyň Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adım hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylıq dolanırışının, saylıqçıları ve dalaşkarları hasab almağın, kampanya geçirmeğin ve saylıq günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylıqlar ne adat, ne de adalatlı, ne de beyazleşikli oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylıqlarındaki pikirini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanqidi Türkmenistan'ın vekiliyetinin Varşava maslahatının esası meclisinde 26. sentyarda eden çıkışının iyiyanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeğinini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üptün etmenin kurarlarını hasa kemilleştirme için kanunçuluk, kuramaçuluk ve dolanır şehirlerinin görülýänligini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli ýerine ýetirilýänligini anandyrmaga çalyşdy. Hormatly